Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til episode 29. Den 5. mai 2017 tok jeg turen til en bydel utenfor Kristiansand som heter Vågsbygd. Jeg var invitert til en samtale om selve. Nærmere bestemt skulle vi snakke om å leve med seg selv. Det var Siri Mette Eikås som ledet samtalen. Selve et tema jeg har grublet mye på. Og noen ganger tror jeg at problemer med å leve med seg selv handler om en grunnleggende misforståelse rundt hvem vi egentlig er. Dette et tema som både komplisert og enkelt på samme tid. Deler av samtalen klippet ut av hensyn til publikum som ikke har bedt om å havne på en podcast. Det betyr at enkelte overganger kan virke litt malplasserte, men stort sett håper jeg du finner en rød tråd gjennom denne samtalen. Velkommen til en fredag formiddag på huset I Vågsbygd.
Hjertelig velkommen først og fremst til vår gjest, Sondre Livre, som tar tida og kommer ut på huset til oss. Og vi synes alltid det kjempespennende å høre på det, selv om du lei av deg selv. Ja. Så det jo egentlig to som pleier å ha den rollen her, og det var vel egentlig dere som planla det litt også, og skulle prate om dette temaet. Så jeg har fått med meg et manuskript fra Thor, som har reist til London, og så jeg ikke så vant til dette, men jeg tror det skal gå bra.
Ja.
Ja. Og så har vi vel tenkt det litt sånn, tror jeg, at det blir en dialog som ikke bare skjer her, men som jeg hele rommet med I. Så dere må bare, men husk det der at vi liksom ikke sier øy, men så skal jeg prøve å styre det. Som gammel lærer, så skal jeg se om jeg klarer å følge med på hvem som rekker opp hånda. Så får dere ord underveis. Ja. Da begynner vi. Det første spørsmålet som Thor har forberedt til denne, det jo det at han sier at vi har våre begrensninger. Jeg vet ikke hvem han prater om, men han mener at vi alle har det. Men det vanlig at vi mennesker blir ordentlig lei av oss selv? Lei av den vi det en vanlig ting? For et menneske?
Ja... Jeg tror alle mennesker misforstår hvem de så de blir I hvert fall lei av den misforståtte varianten av seg selv. Så det tror jeg at det ganske sånn... Hvis man virkelig skjønner det, så tror jeg ikke man har noe problem lenger, nesten sagt. Men det litt sånn finurlig fenomen. Jeg pleier å snakke om han Eller jeg har vært litt opptatt av en sånn merkelig figur som heter Eckhart Tolle, som litt sånn multireligiøs, merkelig veilederaktig type som levde et ganske belastet liv, har jeg inntrykk av. Eller han hadde det ganske vondt, han hadde litt dårlige oppvekstvilkår, og hadde mye smerte, helt til han kom opp i 20-årene. Og da hadde han såpass mye smerte og følte seg såpass belastet at da orket han ikke mer. Så han orket ikke å leve mer. Og da bestemte han seg at, eller han sa til seg selv at jeg orker ikke å leve med meg selv lenger. Og så sa han det en gang til, altså jeg orker ikke å leve med meg selv lenger. Og så begynte han å si det mange ganger, for det noe rart med den setningen da. Den der setningen, jeg orker ikke å leve med meg, det noe finurlig ved selve den setningen, og den inneholder nok slags... For han så inneholdt den setningen en slags sånn oppenbaring, hvor han ikke døde, men han tok livet av ego sitt, er vel ideen her. Så når han begynte å tenke på «jeg orker ikke leve med meg», så er det et «jeg» som ikke orker å leve med et «meg», og så tenker han «er jeg to personer? Hvem er jeg og hvem er meg?» og det er denne dobbeltheten der sånn, som jeg tror mange av oss misforstår. Jeg tror vi identifiserer oss med en type ego, som er fullt av tanker, forestillinger, ideer om hvem vi er, som vi ikke har tatt ut av løse lufta, men som ofte er installert i oss av andre folk, og gjerne de vi vokste opp sammen med. Så hvis vi har vært utsatt for masse kritikk, eller vært utsatt for overgrep, eller blitt mobba, eller oversett, alle disse tingene som kan skje med mennesker vil på en måte installere en slags idé om hvem de er i forhold til andre. Og blir du mye oversett, så tenker du jeg er ikke så verdifull, jeg betyr lite, og det er dette egoet som da hele tiden da har denne mantraen om at du er ikke like verdifull som andre, så du må stille deg bakst i køen i de fleste sammenhenger. Og det ego der sånn, det tror jeg er det er ikke noe, det er metafysikk. Vi identifiserer oss med tankene og følelsene våre som om de definerer oss som mennesker, og jeg lar til og med min egen selvfølelse svinge i takt med hvordan jeg føler meg i dag. Føler jeg meg bra i dag, så har jeg god selvfølelse. Føler jeg meg dårlig om en halvtime, så har jeg dårlig selvfølelse. Og hvis jeg identifiserer min verdi som menneske med disse berg- og dalbanene som foregår i mitt psykologiske liv, så er jeg jo fanget, da blir jeg jo syk. Da blir jeg jo, om jeg ikke, jeg blir i hvert fall svimmel og kvalm. For det, følelsene kan gå opp og ned, og tankene går opp og ned. Så vi tror vi er tankene våre, mens Eckhart Tolle etter hvert skjønner at jeg orker ikke leve med meg. Det jeg ikke orker å leve med er alle mine selvdefinisjoner. Jeg orker ikke å leve med meg selv. Jeg orker ikke leve med mitt operativsystem som fortolker meg som mindreverdig og som er redd i alle nye situasjoner, fordi erfaringene tilsier at situasjoner er farlige. Det er dette ego, denne mentale konstruksjonen, han ikke orker å leve med, og så tenker han det er den jeg må drepe. Og det å ta livet sitt, et selvmord hvor du tar livet av kroppen din, så tar du livet av både jeg og meg. Det er et misforstått selvmord. Men det selvmordet som tar livet av et destruktivt ego, det er jeg for. Jeg heier på et mentalt selvmord som tar livet av et destruktivt ego. Og sånn sett, når jeg skulle komme hit, så spurte, jeg husker ikke hva Thor spurte om, men han spurte om jeg kunne snakke om, eller det, jeg har egentlig glemt hva han sa, men sa at jeg, nei, det gidder jeg ikke mer. Jeg er dritt lei av det, egentlig. For jeg er lei av meg selv. Og det er jeg fra tid til annen. Jeg er lei av meg selv, og den delen av meg selv jeg er lei av, er den som holder på nå, som skravler mye. Og dette oppblåste ego, på en måte, hvis du får et for stort ego, ikke sant? Det er to fallgruver her. Den ene er at jeg føler meg udugelig og mindreverdig, eller jeg føler meg bedre enn alle andre. Hvis du føler deg bedre enn alle andre og driter i alle andre, så kan du bli president i USA. Men på et eller annet tidspunkt så bør, for meg så er det, når jeg plutselig kanskje har litt for høye tanker om meg selv, så kommer det av til en slags depresjon eller en slags skam eller nedtur, eller jeg får ikke til noe, eller så faller jeg ganske hardt i bakken. Og det er smertefullt der og da, men i ettertid så tenker jeg det er en nødvendig justering da, av mitt eget ego. Og dette egoet mitt, som har lyst på å ha den beste parkeringsplassen, og som irriterer seg over bagateller, og som gjør alt mulig teite ting, det er jeg lei av. Og jeg har lyst til å bli kvitt det, men jeg er fortsatt litt uklar på hvordan.
Jeg har lest den boka, tror jeg, av han, en gang. Og det jeg husker fra den, mest av alt, det var at en eller annen situasjon, så sitter han i en sofa, og så faller verden sammen, og så flytter han på et eller annet vis i den samtalen med seg selv fokuset på hvor han sitter, og den fysiske tilværelsen, altså det at han sitter i et varmt hus, han kjenner etter at her jeg sitter nå i denne sofaen, så er det egentlig ingenting i det øyeblikket her som hverken er skremmende eller fælt. Og hvorfor har jeg da all den smerten? Når det egentlig rent, ja, altså, i virkelig, hvis du går inn i virkeligheten der og da, så var det jo ikke noe. Da var alt det han hadde av lidelse, en konstruert lidelse, som han selv hadde skapt. Men hvordan klarer en å gjennomskue seg selv? Det blir mitt spørsmål til deg da. Hvordan klarer en å tenke at en skal i det øyeblikket når du står og er irritert på parkeringsplassen som noen andre har tatt, oppdage deg selv som den som gjør det, og liksom
ja.
Snu det til å bli positivt at ja, men den parkeringsplassen der,
ja.
Den er jo helt glimrende for meg.
Jeg husker den situasjonen med Eckhart Tolle der, at han kaller det, jeg tror han kaller det å frede øyeblikket, og det er noe veldig fantastisk ved det, og det har jeg tenkt litt på noen ganger når jeg sitter med mennesker som har lidelse på kontoret, altså akkurat nå, så er det jo, ja, det, her er det greit å sitte akkurat her vi er nå, og hvis det er noen problemer her inne, så er det det fordi du har tatt dem med deg inn i tanken, men kan vi frede dette øyeblikket? Og det var litt sånn den siste nest siste sesongen av Skam også tok opp, dette med bipolar lidelse hvor de fredet 5 minutter, nå skal vi ikke tenke på alt det der, vi skal bare være her i 5 minutter, så skal vi være de neste 5 minuttene og de neste 5 minuttene, en måte å takle det å være forankre seg i øyeblikket på, så ja, men ja, hvordan gjør du det, hvordan blir du, slutter du å irritere deg over de parkeringsplassene du går glipp av?
Ja.
Det, og jeg tenker jeg kanskje er det som er mental styrke.
Ja.
Og jeg tenker på mental styrke som noe jeg kan trene opp, akkurat som jeg kan trene opp kroppen min. Og når jeg trener opp kroppen min, så går det ufattelig langsomt, og det er ganske tidkrevende, og tidligvis også smertefullt. Så jeg gjør det bare i en begrenset grad, og jeg gjør det bare for å ikke dø for tidlig. Men jeg er klar over at når jeg går inn i et treningsstudio, så vil ikke det skje mirakler her inne akkurat nå, men jeg vil langsomt bli sterkere i musklene mine, sånn at det blir litt lettere å bære tunge kasser neste gang jeg skal flytte. Jeg tror det den samme holdningen jeg må ha til mental styrke, at jeg kan ikke, jeg tror noen forstår at ego er en illusjon og får en slags åpenbaring, hvor det skjer en plutselig endring.
Ja.
Det tror jeg kan forekomme, men jeg tror det er sjeldent. De fleste av oss tror jeg må gå sånn langsomt bare bygge opp vår egen bevissthet, styrke vår egen oppmerksomhet på oss selv fra det ene øyeblikket til det neste. Og hver gang jeg klarer å være oppmerksom på at nå gjør jeg dette, nå begynner jeg å irritere meg over bagateller. Min måte nå å irritere meg over dette på, det er en slags krenkelse av ego som sier at jeg må ha en bedre plass enn andre. Og når jeg blir irritert på dette, så kommer jeg til å få hjerteinfarkt. Så min kamp om denne parkering som er et teit eksempel, men det kan være teite ting som får meg til å bli irritert. Så vet jeg at irritasjonen min, det belaster hele kroppen. Jeg kommer til å få jeg er jo opptatt av å ikke dø for tidlig, så da må jeg jo vedlikeholde dette. Så det vil være, i det jeg oppdager at nå er jeg ferdig med å gå inn i en sånn der mental loop her, som bare skaper destruktivitet, så kan jeg kanskje frigjøre meg fra det. Men det er veldig, veldig, veldig vanskelig, men hver gang vi klarer det, så er det kanskje om å løfte en gang på vektstangen. Det blir kanskje bittelitt sterkere i forhold til å avsløre seg selv når vi holder på med sånne ja. Nå blir vi overveldet på en måte som er uhensiktsmessig.
Høres ut som sånne Marie Bjørgen treningssystemer for å på en måte skulle være i en veldig stressende situasjon. Hvor du lager deg noen bilder. For meg er det der sofa-bildet blitt en sånn del av min tilværelse. At i alle situasjoner hvor jeg kjenner på at wow, det her overvelder meg veldig, frykt eller engstelse eller alle disse tingene, så må jeg liksom skru meg selv tilbake igjen. Bare mentalt til det bildet, og så husker det at nå er jeg her. Her er det ingenting. Så detter det sammen som et korthus i det øyeblikket jeg kommer på å tenke den tanken. Så skjønner jeg jo at det her er jo, det har jo ikke noe mening. Det er jo ikke noe her som jeg trenger. Ja. Ja.
Hvor tenker du gavn for din egen del kontra gavn for, jeg må si, dine omgivelser I dette som må kalles en skifte av illusionen om deg selv? Altså, du liker ikke illusionen om person A, du vil heller bli illusionen om person B. Som vel også må bli en illusion, ikke sant? Hvis du, hvis jeg tolker det rett. Jeg bare tenker jeg så et TV-portrett en gang av en legendarisk østerriksk-amerikansk jazzmusikerkomponist Jobs Heavenor, som hadde en sånn fantastisk flegbarn, var så rolig, han hadde sånn det virker som du trives, han med hotellrom, og jeg sa jeg trives overalt. Altså, som barn så var jeg forlatt av mine foreldre, og han hadde vært I mellom 10 og 20 fosterhjem som barn. Så eneste måned han kunne overleve på, det var trives der han var. Omtrent som du pratet om, det, han trives I den stolen. Han hadde sånn en, han klarte å trives overalt, for han heter, jeg trives der jeg og så tar jeg neste dag den andre plass, og så trives jeg der. Og det høres ut som en mann som liksom har fått en veldig forklarelse og en veldig ro da. Men leser man da, han døde for øvrig I fjor og forfjor. Leser man da jazzhistorie fra, skrevet fra andre mennesker, så blir han beskrevet som rasshøl nummer en, utaknemmelig beist I verdensklasse, og en lyselig person. Så det har du også, han tydeligvis fornøyd med sin person det, men omgivelsene var tydeligvis ikke det da. Så hvem bytter vi for? Hvem bytter vi illusion for? Er det for egen del, eller omgivelsene, eller det begge deler? Det liksom,
jeg
vet ikke hva uttrykket med...
Det var en... jeg hadde snakket med Mellom himmel og jord på... det P1, tror jeg, et sånt radioprogram. De hadde en sak på hun, en dame med koffert som gikk rundt og svindlet folk. Hun ganske kjent, hun har holdt på siden 92, tror jeg. Hun går rundt gjerne I kristne miljøer og forteller at hun har kreft, og så får hun litt penger, og så får hun husly, og så hun der helt bløffen blir avslørt, og så flytter hun til neste menneske, og så har hun holdt på nå I mange, mange år. Og så spørsmålet, har hun det bra? Hvordan kan hun holde på den hennes liv går ut på å lure andre mennesker og tenkte jeg har hun det bra hver gang hun tenker ja nå fikk jeg 100.000 fra denne menigheten eller denne personen yes, det en god følelse og jeg tenker at det en god følelse på samme måte som det å vinne I Ludo en god følelse det utrolig ubetydelig det kan gi deg en midlertidig følelse av yes, der kommer jeg I mål, men det helt det et spill det ikke verdt å spille tenker jeg, men det et spill det et ego I underskudd som sannsynligvis kanskje føler seg berettiget til å ta fra andre, fordi det føler at verden urettferdig eller et eller annet sånt, så det nok et ego I underskudd som tenker at jeg må stjele fra andre for å bli hel og den posisjonen den tror jeg utrolig lite tilfredsstillende, men jeg tror alle mennesker befinner seg I den posisjonen, eller kanskje et bittelite forsvinnende mindretall har klart å kjempe seg ut av den. Men jeg tror det mer eller mindre. Så når jeg tenker på utvikling, så tenker jeg på det som en bevegelse med mindre og mindre narsissisme. Så du kan godt være en psykopat og bare ha det bra hvor som helst, men drit I alle andre. Og det helt klart det går an å overleve på den måten, men jeg tror at hvis man tenker på at hvis det finnes noe som heter lykke eller noe sånt, så tror jeg de går glipp av det. Jeg tror de går glipp av det beste livet har å tilby. For jeg tror det beste livet har å tilby når vi transcenderer vårt eget ego.
Må ikke sette frem noe?
Ja, når vi på en måte gir slipp på vår ego-behov, men det liksom veldig, veldig, veldig vanskelig, men jeg tenker at det det vil være mitt mål, det sånn jeg tenker om selvutvikling, det vil være å, og I stedet for å, eller alle kampene mine, alle den behovet for å ha rett, eller vinne over andre, eller få parkeringsplassen, eller alle ganger jeg forsvarer meg, eller blir irritert på andre, alle de tingene, det sånn. Det liksom egoets kamp for å bli hel. Jeg må ha noe fra noen andre for å føle meg hel. Men så tror jeg kanskje når vi har fått mye når vi vokste opp, når vi har blitt elsket, når vi har blitt forstått, når vi har blitt, hvis vi har god grunnmur, så tror jeg vi har et godt utgangspunkt for å elske oss selv på en god måte, ikke en narsissistisk måte, men en god måte. Jeg fornøyd med meg. Og fra det utgangspunktet så tror jeg kanskje langsomt at egobehovene våre avtar litt, og fra å være egoistisk orientert, så kan vi bli mer altruistisk orientert. Altså behovet mitt blir å gi noe til andre. Og der tror jeg absolutt ikke jeg men jeg, jeg vet at noen ganger så kjenner jeg når jeg møter mennesker eller i min jobb, så kjenner jeg at jeg vil deg vel. Jeg vil deg virkelig vel, kjenner jeg. Og det tror jeg den beste følelsen jeg kan ha. Og den helt annerledes enn å bli oppfattet som bra eller få likes på Facebook eller alle sånne ting.
Men jeg vil gjøre det som i kjernen på nesten på alle litt velutviklede religioner, det med å gjøre sitt ego for og at lykken egentlig ligger å hjelpe andre, eller
jo.
Det
tror jeg. Jeg tror det ligger i bunnen av, jeg tror det Jesus på en måte, og det Buddha, og det Men alle de store visdomstradisjonene har jo fortalt oss dette i tusenvis av år, at du verdifull for den du du verdifull fordi du et menneske på en måte, du verdifull i deg, og uansett hvor religiøst det så det veldig få som tror på det. De tror de verdifull for det de klarer å gjøre, for det de karrieren, for det de eier, alle disse forgjengelige tingene som skal definere deres verdi, og alt det som forgjengelig kan vi miste. Og dermed, hvis vi mister det vi har identifisert oss med, så vil vi også miste verdi som som menneske. Så når vi går rundt, og det det verste da, å gå rundt og med et operativsystem som tolker alle nye opplevelser inn i en eller annen sånn destruktiv idé om at jeg ikke like god som alle andre, eller jeg fortjener ikke bedre, eller jeg dummere enn andre, eller hva det skal være. For den grunnleggende fortolkningen av oss selv vil jo farge alle opplevelser vi har i livet. Og så lenge vi identifiserer oss med det, og tror at det oss, så vil vi være fanget i et slitsomt liv. Og det spørsmålet, går det an å på en måte bare med, for vi kan forstå det at de ideene der sånn, det veldig få mennesker som født mislykka, men de har blitt fortalt at de det, og de begynner å oppføre seg som om de det, for å bekrefte sin egen hypotese. Og sånn sett så kan de jo rent fysisk sett være mislykka, og de kan få være dårlige på mange ting, fordi de mangler mengdetrening i å kjøre bil, eller hva det de ikke tør eller tror de kan klare, så vil de jo være dårligere enn andre mennesker, men ikke fordi at det er noe grunnleggende galt med dem, men fordi de har en idé om at det det.
Men det blir jo en sannhet for deg hvis du har blitt matet med deg et helt liv.
Ja.
Du betyr ingenting hvis du har hørt noe fysisk hele veien.
Ja.
Så blir det en sannhet for deg å snu den løgntanken. Ikke sant? Med å tro hva mennesker sier om det virkelig sant.
Og, ja, og det der selvutvikling så vanskelig, og det liksom Platon hule-lignelseaktig, når du tror at hele verden de skyggene som på veggen der, og noen sier at nei, det noe helt annet, ja, særlig, når du har bodd der hele livet, så ikke det noe, så vil du tro at han sinnssyk. Men i det du snur deg og ser at det folk bak deg, eller det du går ut av hula, så ser du at det stemmer, men da når du sitter inne i hula hele livet, så sola ganske sterk på utsida, hvis det fint vær. Og det vil svi ganske kraftig i øynene, og det vel sånn som bilde på at hvis du først skal gå og forlate dine egne selvdefinisjoner som ikke god nok, så skal det ganske mye mot til, for da plutselig så har du ingenting. Hvem jeg nå? Jeg vellykka? Har jeg mange muligheter? Det et ekstremt ansvar, kjempetungt å bære, så angsten ved å forlate sine egne selvdefinisjoner til fordel for hva det nye? Den himmelropet stor, så de fleste som går i terapi og jobber med dette her, de kommer til et punkt hvor det blir så skremmende at de går tilbake til de gamle mønsterne og de gamle selvdefinisjonene. Men de som klarer å forstå at okay, smerten nødvendig, det denne skrekken jeg har nå for å bli noe annet enn det jeg tror jeg den må jeg bare leve i, for så kan jeg lande på et helt nytt nivå. Det de klarer det. Men det må man være veldig bevisst, altså. At det å utvikle seg forbundet med mer angst i en ganske god periode enn det du hadde fra før. Da sier de fleste, jeg har så mye angst, det går ikke an å få mer. Jo da, det går. Det mulig. Så, en
slags voksesmerte litt,
da. Ja, en slags voksesmerte, ikke sant? Ja. Ja, og det et spørsmål om motivasjonen. De fleste av oss vil ikke det, altså. Eller vi vil det. Vi vil ha det bedre.
Ja,
men
det skummelt.
Ja, vi vil ikke gå en retning som smertefull.
Nei,
vi vil helst gå i en retning som behagelig.
Ja.
Så vi ønsker mer velbehag og mindre smerte.
Ja.
Og det den retningen vi ofte vil peke oss selv i. Og da, men det jeg tror ikke du kommer videre uten voksesmerter. Og så må du være intellektuelt, liksom, på en måte, du må ha sånn kognitivt orientert mot at ja, hvis jeg ønsker å forandre meg, så kommer det til å gjøre vondt. Mens man har jo ikke den egentlig innsikten i hva det vil si å forandre seg. De tror ofte at fra nå og videre så skal jeg bare få det bedre. Men så det egentlig ikke nødvendigvis sånn. Det ikke sikkert det skjer så dramatisk heller, men du spurte hvordan gjør man det? Hvordan avslører man den varianten av seg selv man ikke orker å leve med? Og det, eller så, som gjør livet slitsomt da. Og alle har noen sånn variant som gjør livet mer eller mindre slitsomt. Så, og det man gjør at man stirrer på ego. Og det det som ligger i typer meditasjon. Det det som også ligger i psykoterapi. I psykoterapi så blir du bedt om å beskrive deg selv. Og i det du beskriver deg selv, så går du ut av deg selv og står utenfor og observerer deg selv være. Så med en gang du begynner å beskrive ditt eget indre liv og tankemønster, så du ikke lenger fanget av det, men en observatør av det. Så i observatørposisjonen til seg selv, så det mulig å frigjøre seg. Og da den østlige tradisjonen, ikke sant? Den ikke så intellektuell, den handler bare om en ikke-dømmende observasjon av vårt eget indre. Og så har du vår vestlige psykologi, som mer sånn analyse, av vårt indre liv. Da har vi kognitiv terapi som analyserer tankemønster, eller affektbevissthet som analyserer følelser og hvordan følelser oppstår og så videre. Men alt sammen handler om å gjøre sitt eget indre liv til gjenstand for sin egen analyse. For da vi, og da trener vi den delen av hjernen som ligger i panna. Vi trener prefrontal cortex. Når jeg snakker om mentale muskler, så det rent fysisk aktiviteten som her oppe. I denne delen av hjernen, som da gjør oss bevisste vårt indre liv, i stedet for å gå på autopiloten. Men så skal man også være klar, hvis du tenker på det som trening, da, så må vi forvente at hjernen plastisk, det betyr at den kan utvikle seg avhengig av hvordan vi bruker den. Og da bør vi finne de teknikkene som trener hjernen på en konstruktiv måte, for i det vi ikke trener hjernen på en konstruktiv måte, men bare gå på autopilot og flinke til å bekymre oss eller tenke negativt om oss selv, så vil jo den delen av hjernen bli bare sterkere og sterkere og sterkere og sterkere. Så i det hjernen fungerer som en fabrikk, hvor den bare ansetter flere folk i den avdelingen hvor det mye aktivitet, så vil vi, med mindre vi bevisst går inn for å få mer harmoni på innsiden eller avsløre ego, så vil vi bare være fanget av dette ego, og det blir bare forsterke seg i ofte destruktive retninger. Og da tenker jeg at det å gå til en terapeut en gang i uka, eller en gang hver 14. dag, eller hva det skal være, nok ikke litt som å pisse i havet, kanskje, innimellom, at det er viktig. Men hvis vi virkelig ønsker, hvis jeg skal løfte 100 kilo i benk, da, jeg sikkert jeg klarer kanskje 40, så kan ikke jeg forvente at hvis jeg trener en time i uka, så vil jeg tenke lang, lang tid før jeg kommer opp på 40. Jeg må nok kanskje trene 20 minutter hver dag.
Ja, det det som
så hvis man da har en meditasjonspraksis hvor man ser på sitt eget indre liv og sitt eget mentale apparat som noe jeg må trene på lik linje med at jeg må vedlikeholde kroppen min, så kan vi kanskje få en litt annen kultur på det. Men vi har ikke så mange mentale treningsstudier, kanskje, men de begynner kanskje å komme. Jeg snakker om egentlig begge deler. Hvis man tenker på den østlige tradisjonen, så vil den også ha en være mye brukt i forhold til smerteproblematikk. For det er ofte vi krangler med oss selv. Når smerten kommer, så prøver vi å avvise den, eller dempe den på en måte. Vi prøver å vende ryggen til smerten, eller prøver å bite tenna sammen. Og da ideen at hvis du prøver å stoppe en elv som renner imot deg, jo mer du prøver å stoppe den, jo større blir trykket. Så det å observere smerten og tenke at jeg den som observerer og ser smerten og aksepterer den fullt ut, det vil være smertelindrende.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, jeg skjønner hva du mener, og, ja, men sånn, psykologisk sett så vil jeg påstå at også fysisk smerte er uløselig knyttet til holdningene våre og vårt mentale apparatur på en måte, så måten vi tenker om smerten på kan enten dempe den eller forsterke den, og det er også sånn man tenker at barn for eksempel som ikke har språk på vanskelige følelser, de vil ofte få smerten i kroppen. Så psykologisk smerte som ikke klarer å håndtere psykologisk, altså ved å uttrykke den eller gi den et språk og forstå den, løfte den opp fra kropp til innsikt, den smerten vi ikke klarer å løfte, de følelser vi ikke klarer å sette ord på, det vi i vårt indre liv ikke klarer å forstå, men bare foregår i skyggen av vår oppmerksomhet, det kan ofte, den smerten vil komme til uttrykk på en eller annen måte, og da er det ofte i vondt i magen, eller vondt i ryggen, eller barn har den, små barn, før de får ordentlig språk på hva som foregår på innsiden, når jeg jobber i ABUP, så er det, de barna har ofte, de sier ikke at jeg føler meg utenfor, jeg er ekskludert, eller jeg føler meg mobba de andre i klassen, de har ikke språk på den vonde følelsen de har, men de har vondt i magen, og derfor så orker de ikke å gå på skolen, for det er vondt i magen, vondt i hodet, alle andre steder, så psykosoma henger nok veldig mye tettere sammen enn vi antar. Ja, det tror jeg kan ikke så mye om medisiner, men det tror jeg absolutt at det er, ja, det tror jeg er et viktig supplement, for hvis du er i høyspenn, så klarer du ikke noe av disse tingene. Du må finne en eller annen form for ro hvor du kan begynne å kikke innover, og ikke bare være på alarmberedskap eller uro. Eller så det trenger man. Og det der med å meditere eller hvile som en observatør til sitt indre liv, i det du har stirret lenge nok på egoet ditt, så kan det virke som om at du ser at alle disse kampene, alle disse ideene jeg har om meg selv, de er jo bare en mental konstruksjon, de har ingen egentlig verdi, jeg kan endre de. Da har du kommet veldig, veldig langt, men da har du en slags høyere form for bevissthet. Og der er ikke jeg sånn, jeg vil si at det finnes ikke noen kemiske nøkler som kan lokke, som kan på en måte booste den innsikten der sånn, uten at jeg vil anbefale det, men jeg tror det finnes. Jeg tror nok det finnes planter og så videre som er med på det, men jeg tror det er stor risiko ved seg.
Ja.
Ja, og der vil den østlige tradisjonen vil si at det man holder på med i psykoterapi, det er bare som å ommøblere leiligheten sin.
Ja.
Og du ommøblerer den bare på den måten at alt det som er der vil fortsatt være der, men du bare setter sofaen sånn at du ikke snubler inn hver eneste dag. Så psykoterapi er liksom i den forstand et litt sånn størselig prosjekt. Det er egentlig bare å bytte ut, man prøver å bytte ut en negativ tanke med en positiv tanke, men du er like fullt bunnet av den tanken da, og den kan like fort forandre seg som det den gjorde. Så lenge vi tror på tankene og følelsene våre, som det som på en måte er essensen av oss, så er vi fanget av ego. Og det å rydde opp i leiligheten sin, det vil si bare å bytte ut noen tanker med noen andre, på sett og vis, og det vil si ikke spesielt ambisiøst selvutviklingsprosjekt egentlig. Jeg tror det er en viktig del av det, men så vil man også si at i det du tror du har forstått deg selv, så har du kanskje brukt en del av ditt, du har brukt dine egne tanker til å forstå dine egne tanker, og de tankene du bruker å forstå de andre tankene, de kan være like korrupte som de du prøver å forstå. Så lenge du driver en sånn intellektuell selvransakelse, så kan du hele tiden drive og på sånn lure deg selv. Og derfor så er den østlige tradisjonen litt mer, den sier bare hvil som en observatør, Ikke prøve å analysere eller forstå, altså du skal bare legge merke til, bare hvil som en observatør. Ja, jeg tror jeg driver med en form for psykoterapi, så jeg har en viss tro på det, men jeg tror at det i kombinasjon med mindfulness eller meditasjon er ganske viktig. Og, men jeg tror at vi bør ha sånn, man kan godt få det litt bedre ved å begynne å tenke litt annerledes om seg selv. Det er like fullt da fanget av de tankene. De får lov til å farge alle opplevelsene dine videre. Så hvis du virkelig har det bra, så vet du at du er noe annet enn disse tankene og følelsene. Det er noe som kommer og går. De kommer og går på din indre arena. Og i det du lar dem få lov til å definere deg som menneske, så er du på et litt risikabelt prosjekt. Det kan være veldig fristende hvis man føler seg kjempebra. Jeg er jo strålende, og jeg får til alt. I den euforien der, så kan det være veldig godt å tenke at dette er meg, på en måte. Men det er veldig ofte veldig forgjengelig, og det er da du faller ganske hardt når det plutselig endrer seg. Så hvis du skikkelig har skjønt det, så vet du at du er noe annet enn det som dukker opp i bevissthetens teater, kan man si. Nei? For skrekkfilm er konstruert til å skremme deg, selv om du på en måte, du vet at det er en film, men du kan likevel bli skremt av det. Og det der med å trene opp denne delen av hjernen for å avsløre sitt indre liv i mye større grad, det er for de fleste, som jeg sa, en langsom prosess. Det handler om at hvis du går i vellykket psykoterapi, så har du mer aktivitet i prefrontal cortex, samme hvis du har meditert lenge. Så det er en møysommelig prosess. Men så finnes det kanskje de som plutselig opptager det. Og det er også beskrevet ganske mye i forskjellige visdomstradisjoner, at de plutselig får en slags oppvåkning, hvor de skjønner dette, at oi, alt det jeg har drivet og kjempet for, all denne selvdestruktive grublinga jeg driver med, det er bare en illusjon, det er bare et ekko fra fortiden, det er ikke meg, det er noe folk har fortalt meg, og så går det opp for dem på en så gjennomgripende måte at de bare kan forlate det der og da. Og det, noe de beskriver det som å våkne fra en drøm når du er våken. Og det er jo rart med hjernen vår at den kan lure oss til å tro når vi sover at det vi drømmer er virkelig, og så våkner du og så skjønner, oi, det var ikke virkelig likevel. Og sånn er det litt med mange av de tankene vi har om oss selv i hverdagslivet. Vi går rundt og tenker destruktive ting eller opphøyde ting om oss selv som er falskt. Og hvis du har for høye tanker om deg selv, så kan du bli president i USA uten å våkne. Tydeligvis. Det er helt utrolig. Og det er tragisk at ikke han våkner.
Men jeg bare lurer på, hvis jeg ser for meg det her barnet som ikke har fått den der positive bekreftelsen av seg selv. Det her barnet som ikke har fått sånn tryggheten i bunnen. Kan vi gå inn og bli våre egne foreldre ved å på en måte i voksen alder gå inn og prøve å bekrefte dette barnet, eller godta de tingene dette barnet i oss fremdeles har og sliter med mindfulness og de tankene der. Er det en måte å på en måte gi aksept en egentlig burde skulle ha fått tidlig i livet som en ikke fikk?
Ja.
Er det en del av det?
Ja, det tror jeg er en del av det. Det er en sånn psykologiklisjé kanskje, at du skal trøste det lille barnet. Men jeg kan være tilbøyelig til å tenke at det stemmer. Du skal trøste. Altså, jeg tror heller at bevisstheten vår kommer i lag. Og vi har et barn i oss. Jeg blir 4 år når jeg krangler med kona. Det er jo et type bevissthetsnivå som jeg ikke kan avvise, for det er i meg, men jeg kan prøve å handle minst mulig fra det. Og det er vel det som er mentalt sykt, at jeg kan gi de mer sofistikerte bevissthetsnivåene mine mer makt, sånn at de ikke kobler inn disse mer lavere, men jeg kan ikke fornekte den delen av meg, for det er som å fornekte min egen nyre, vil jeg tro, eller sånn. Jeg liker ikke nyre, men det er bare en del av meg. Så vi har disse lagene, men jeg tror at når du går i terapi som ikke funker, så er det fordi at du er så fanget av barnet, og du ønsker at det barnet skal få trøsten fra en annen enn deg selv, og da skaper du bare et avhengighetsforhold. Og det kan være til en terapeut, det kan være til Sobril, det kan være til narkotika, det kan være mange ting som gir dette barnet en sånn midlertidig trøst, men så lenge du ikke er kapabel til å trøste deg selv eller integrere dette i deg selv, så er du avhengig. Og de fleste av oss er jo det på et eller annet nivå avhengig av noe, men hvis du virkelig skal gå inn for å bli hel, så må du bruke andre deler av din egen, det mer voksne, rasjonelle delen av deg selv til å trøste dette barn som ikke fikk det skulle. Men når du har sagt det der med barn, så tror jeg at jeg tror grunnmuren i identiteten vår, eller selvfølelsen vår, eller personligheten vår, skapes gjennom oppveksten, da, der da hjernen på en måte setter seg, og det tror jeg sensitive faser, og så videre. Og jeg synes han, Fairbairn snakker veldig godt om dette, når det barnet som ikke føler seg verdifullt, eller føler seg skyldig, eller føler seg på en måte ikke verdt å elske, så beskriver Fairbairn dette som en sånn det mentale mønstret eller det mentale operativsystemet som installeres i et barn som ikke blir behandlet bra, det en ganske sånn klar logikk. Fordi at det Fairbairn sier at det er bedre å være, for et barn så er det bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete, sier Fairbairn. Ja, det er veldig godt sagt, fordi at han poengterer da at hvis du er liten og hjelpesløs, så er verden nødt til å være et godt sted. Hvis ikke, så kan jeg ikke være her. Og hvis verden er slem, så må det være fordi jeg er slem. Og da er det jeg som eier problemet. Så jeg er en dårlig person. Jeg er slem. Derfor så oppfører foreldrene mine seg sånn mot meg. Og da endrer hele, på en måte, all... Da begynner du å ta... Ja, du tar skylden på deg selv. Du begynner å vende ting innover. Aggresjon vendes innover. Og du blir... Du får denne ideen om at du ikke er like god som andre. Så jeg møter jo stadigvæk mennesker som føler skyldfølelse for overgrep og drit som har skjedd de når de var barn. De har likevel en diffus skyldfølelse knyttet til dette. Fordi det var helt nødvendig å tenke at det var meg som var roten til problemet når de var så små. Og det blir da kanskje et mantra gjennom livet, at det er meg det er noe galt med, ikke de andre. Så de stygge tingene vi kan gjøre mot mennesker, det blir deres egen fiende, på en måte. Det driten vi kan gjøre mot barn, det kommer til å installeres i de som en drit de bruker mot seg selv, og tenker at det er dems feil. Så det er utrolig urettferdig dynamikk, men det er et forsvar du er nødt til å ha, for du kan ikke være i et helvete hjelpeløs. Da er det mye bedre å være i en god verden, og det er jeg som er ond. Så det operativsystemet, det tror jeg sitter i mange, og det er det lille barnet som ofte dukker opp i stadig nye situasjoner. Og i det vi tror vi er det barnet, fremdeles er det barnet, så er vi fanget av fortiden.
Så blir vi fanget der i det. Ja.
Men et sårbart ego har hjelp av masse forsvarsmekanismer for å holde en del følelser, tanker og så videre. Vi aksepterer ikke oss selv sånn som vi er, på godt og vondt. I meditasjon så vil det være målet er en radikal aksept av seg selv, det vil si alle sider, alle mine dårlige sider, alle mine gode sider. Og bivirkningen for meg med å meditere er at jeg av og til får sånn voldsom dødsangst, jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med. Altså, plutselig så melder døden seg på denne her, skal jeg akseptere det? Meningsløshet melder seg på. Det er mange sånne ting som plutselig dukker opp, som jeg helst skulle vært foruten, kunne godt lukket den døra, men i målet så er det en radikal aksept av alt, men de fleste ego går rundt med en masse forsvar og bruker mye mental energi på å unngå sider ved seg selv eller følelser eller tanker som virker skremmende. Man er ikke skuespiller, men man er på sett og vis utro mot seg selv, fordi at man orker ikke å ta inn over seg realitetene, så man forvrenger virkeligheten fordi at den virkeligheten virker for angstprovoserende. Men det å akseptere alt sånn som det er jo målet på en måte, og spesielt oss selv sånn som vi er. Men det er et typisk eksempel med kreftlegen som ikke legger merke til symptomene hos seg selv. Det er veldig mange leger som, eller i hvert fall mange vandrehistorier på dette, hvor en lege er ekspert på prostatakreft. Han vet alle symptomene, men han vet også bivirkninger ved en operasjon og med medisinering og alt sånt. Og alle andre rundt han ser at han begynner å ha en del av de symptomene, bortsett fra han selv. Han jobber med det hver dag, men han klarer ikke å se sine egne symptomer. Det burde han er ekspert på området, han burde ha sett det. Men skrekken ved at han har dette, og alt han vet om det, gjør at han orker ikke å ta det innover seg, og så dør han av den krefttypen han er ekspert på. Fordi at det er for smertefullt å se det. Så når egoet vårt er sårbart, når det bruker mye forsvar, så vil små ting rundt oss kunne dukke opp og aktivere noe som ikke engang som ligger i skyggen av bevisstheten vår og er skremmende. Og det er det der med Og den metaforen eller det norske folkeeventyr som snakker om at vi skal ta trollet frem I lyset, det en slags bilde på vårt eget indre liv, altså alle de tingene vi ikke aksepterer, alle de følelsene vi ikke tåler og så videre, de vil ligge der og skremme oss. Og trollet skremmer oss, selv om ingen har sett et troll, så vi redde for det. Fordi det bor der ute et sted, der et eller annet sted. Og vi tør ikke å gå ut om kvelden, ikke sant? For at vi har en eller annen idé om at det sannsynligvis mer troll på natt. Nå det jo mest troll på internett, egentlig. Ja, så ego vårt vanskelig. Det er det største kilden til men tale forstyrrelser og et smertefullt liv. Det kan også bli det, men jeg tenker at ego vårt ikke noe vi skal bli kvitt heller. Ego vårt vil alltid være der. Men I det du observerer det lenge, så vil platen ego bli litt løsere. Så hvis du blir et bedre menneske, tenker jeg, eller hvis du klarer å få det bedre med deg selv, så vil du bli mindre bombastisk. Du vil være mindre skråsikker på dine egne tanker, du vil være mindre skråsikker på dine egne følelser, du vil kanskje generelt sett være mindre skråsikker, mer ydmyk, og når ego på en måte begynner å komme I balanse, så vil du ikke heller trenge så masse oppmerksomhet fra alle, men du vil kunne hvile I deg selv, fordi du deg selv, og så vil du ha mye mer å gi, og så vil da gleden ved å leve være å gi noe til andre, og så kan man nesten forestille, eller noen vil si at det et ego underskudd som får ting til å skje, det fordi at jeg vil bli sett, at jeg gjør alt jeg gjør, det fordi at jeg ønsker å bli berømt, at jeg lager musikk, eller ikke sant? Det ego som vil berømmes, men, og det det sannsynligvis veldig lenge, men plutselig så kan det være at du kommer I balanse hvor du lager musikk for musikkens skyld, og ikke for å bli sett, eller... Så at det kommer til et sted hvor motivasjonen din endrer seg fra å være en underskuddsmotivasjon til en overskuddsmotivasjon og da tror jeg man dukker opp disse begrepene som flyt og selvforglemmende til stedet der man holder på med og der tror jeg altså den ekte kjærligheten dukker opp den kjærligheten til et annet menneske som ikke betinget at jeg trenger det og da vil jalousi forsvinne, alle disse destruktive tingene vil forsvinne Og da kan vi også tenke, hvis vi tenker sånn om alle mennesker, altså jeg tenker sånn at alle mennesker har et ego-underskudd, og de strever for å bli hel. Og I den prosessen kan de gjør onde ting, kan de svindle det, det kan hende de prøver å lure deg, eller lyver til deg, alle disse tingene. Men det å bli irritert på det da, det å bli irritert på sårbarhet, det å bli irritert på et menneske som ikke har fått nok, ikke har en god nok grunnmur, men kjemper febrilsk for å bli hel. Og om det går ut om meg, om de stjeler fra meg eller lurer meg, eller så, videre, så kan man gå inn I kampen. Men man kan også på en måte tenke at dette et sårbart menneske I underskudd, som kanskje trenger det. Liksom. Mange blir irritert over at folk legger ut så mye flott på Facebook, og så videre. Men jeg vet ikke om jeg klarer å bli så irritert på det, hvis man tenker på det som en sånn febrisk forsøk på å bli noe bedre enn det man føler at man Man jo da fanget av sin egen mangel på selvfølelse, og prøver med alle mål og midler å få det bedre med seg selv. Og det jo et naturlig og forståelig prosjekt. Ja. Jeg sitter, sånn som vi har det her nå, ikke sant? Sitter og snakker om disse tingene. Sånn har jeg grupper hver eneste uke, hvor vi, som jeg kaller biblioterapi, der vi sitter og snakker med andre. Og jeg snakker med andre I den gruppa, fordi at jeg sliter med akkurat det samme som de andre I den gruppa. Jeg har et ego som på en eller annen måte forstyrrer meg. Jeg blir irritert på barna mine, uten grunn. Og I det jeg sier et eller annet som jeg vet dumt, så jeg oppmerksom på det, men jeg klarer ikke å la være. Så jeg helt lik alle andre. Jeg føler at jeg lik alle andre mennesker. Jeg føler meg stadig mer lik de. Det var I første omgang en slags narsisistisk krenkelse for meg. Jeg trodde det var litt bedre enn de. Men nå viser det seg at jeg akkurat lik. Men det noe veldig godt med det også, og man blir litt glad I folk når man føler seg lik de. Så jeg synes det kjempeflott å sitte og snakke med mennesker om disse utfordringene, fordi jeg har de så absolutt selv. Og noen sier at jeg skulle lært dette før, da kunne jeg gjort det annerledes. Jeg vet det hele tiden, men jeg gjør fortsatt feil. Så det verre for meg, tenker jeg da.
Men Meilu, dere, skal vi ta oss og si tusen hjertelig takk? Kan ikke vi gi Sondre en applaus for henne? Jo, veldig bra.
Takk for at du hører på Webpsykologens podcast. Jeg vil også benytte anledningen til å takke huset I Vågsbygd for invitasjonen, og jeg håper å komme tilbake til huset for flere interessante diskusjoner om ikke så alt for lenge. Dersom du liker denne podcasten, hadde jeg blitt veldig glad om du tok deg tid til å anbefale den på iTunes. Målet for webpsykologen å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og gode tilbakemeldinger på iTunes veldig verdifullt. Ellers håper jeg vi høres igjen I neste episode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.